Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će, poštovani slušalci, u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Nakon više satne blokade dijela centra Bara i prijetnji da će aktivirati eksploziv ispred poslovne banke, Edin Begzić se predao crnogorskoj policiji poslije razgovora sa potpredsjednikom vlade Dritanom Abazovićem i pripadnicima policije. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da Srbija po zakonu ne može da kaže ne Rio Tintu. Likovi Ratka Mladića i Draža Mihajlovića na muralima u centru Beograda osvanuli precrtani crvenim sprejem. Kinezi počeli gradnju 3 hidroelektrane na istoku Bosne i Hercegovine. Pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o bezbjednosti najavljeni su za 10. januar. Vrhovni sud Rusije naredio zatvaranje najstarije organizacije za ljudska prava u toj zemlji, Memorial International. U cijeloj Njemačkoj od danas na snazi dodatne antikorona mjere. U narednih pola sata, između ostalog i o tome, 7 sati je trajala napetost u Baru jer je Edin Begzić zaprijetio aktiviranjem eksploziva ispred banke u tom gradu. On se predao policiji nakon pregovora, a Veselin Tabaš, načelnik odjeljenja bezbjednosti, Bar je saopštio.
Lice se nakon dugotrajnih pregovora, kao što rekao, 14 časova predalo službenicima centra bezbjednosti Bar i u teku su dalje vezano za to lice tužilačke policijske mjere i radnje. Lice je to, da kažem, ispostavilo neke zahtjeve vezano za isplatu novca bivšim radnicima Primorke Bar.
Osmanu Džaferoviću, koji je 2007. godine tužio BH entitet Republika Srpska zbog ratnog zlostavljanja, sada prijeti zapljena imovine nakon što je sud u Banja Luci odbacio njegovu tužbu. Osman je dužan da plati troškove postupka od oko 1200 eura, a za Radio Slobodna Evropa priča šta je tokom rata preživio u logoru kod Brčkog.
Tu smo bili, znači, podvrgnuti kojekakvim torturama, nošta premlaćivanja, znači ispitivanju, nehumanim uslovima, znači smještaju, ležali smo na betonu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon višečasovne blokade dijela centra Bara i prijetnji da će aktivirati eksploziv ispred poslovne banke, Edin Begzić se predao crnogorskoj policiji poslije razgovora sa pripadnicima policije i potpredsjednikom vlade Dritanom Abazovićem. Begzića je policija odvela sa lisicama na rukama u policijski kombi, javili su reporteri Radija Slobodna Evropa sa lica mjesta. Izvještava Srđan Janković.
Nakon dugotrajnih pregovora, Edin Begzić se predao službenicima barske policije. Begzić je od ranih jutarnjih sati blokirao ulaz poslovnice jedne banke u Baru uz prijetnje da će aktivirati eksplozivnu napravu. Dalje aktivnosti su u toku, saopštila je uprava policije nakon 7 sati napetosti tokom koje je Begzić prijetio aktiviranjem eksploziva. Načelnik odjeljenja bezbjednosti Bar Veselin Tabaš je saopštio da je policija odmah po saznanju da se osoba koja prijeti eksplozivom nalazi ispred banke stupila u kontakt sa Begzićem i da su do njegove predaje vođeni pregovori.
Lice se nakon dugotrajnih pregovora, kao što rekao, 14 časova predalo u službenicima centra bezbjednosti Bar i u teku su dalje vezano za to lice tužilačke policijske mjere i radnje. Lice je to, da kažem, ispostavilo neke zahtjeve vezano za isplatu novca bivšim radnicima Primorke Bar.
Rekao je načelnik Tabaš, dodajući da se Begzić predao u 14 časova i 50 minuta, te da su u toku dalje policijske mjere i radnje protiv njega. Odgovarajući na pitanje da li su pronađene eksplozivne naprave, načelnik policije u Baru Veselin Tabaš je saopštio da su pronađeni određeni predmeti i da je uviđaj u toku.
Pronađeni su određeni predmeti, u toku je vršenje uviđaja, za sad preliminarno po nama mislimo da nije bilo pravo oružje i da se ne radi unutra eksploziv. Imaju dva kanistera, najvjerojatnije sad ovo je sve preliminarno da se unutra ne nalazi nikakva zapaljiva tekućina ili eksploziv, ali o to će se poraditi centar.
Načelnik policije je potvrdio da je Begzić ostvario komunikaciju i sa potpredsjednikom vlade Dritanom Abazovićem kako bi se prevazišla kompletna situacija. Podsjetimo, crnogorska policija je evakuisala širi prostor oko filijale NLB banke u Baru, gdje se jutros od 8 časova nalazio Edin Begzić, koji je prijetio da će aktivirati eksploziv zahtijevajući da se bivšim radnicima kompanije u stečaju Primorka isplate za ostale zarade. Portparol osnovnog državnog tužilaštva u Baru Radovan Đurišić je rekao tada za Radio Slobodna Evropa da u banci nema talaca i da je Begzić jutros došao ranije pred banku i nije dozvolio zaposlenima da uđu. Policija je evakuisala zgradu u kojoj se nalazi filijala NLB banke, a preko policijske trake mogli su samo da priđu pripadnici policije i vatrogasci. Reporteri Radija Slobodna Evropa koji su se nalazili u kriznom području izvještavali su da su bili u toku pregovori policajaca i Jedina Begzića koji je ispred filijale postavio nekoliko kanistera sa, kako se pretpostavlja, eksplozivnom materijom. Begzić je u jutarnjim satima oblijepio poslovnicu NLB banke natpisom "Vratite novac koji ste ukrali od radnika Primorke", te saopštio da će naoružan držati banku pod kontrolom sve dok se ne vrati novac radnicima. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je prije podne, govoreći o događaju u Baru, saopštio da je situacija kompleksna, da pregovaraju kompetentni ljudi i da se nada najboljem ishodu.
Zna se o kojem se licu radi, jasni su zahtjevi i tako dalje, ali ono što primarno u ovom trenutku treba da se uradi jeste jedan vid razumijevanja te situacije i pokušaj da se bez upotrebe sredstava prinude dođe do reakcije ovog lica koje bi odustalo od eventualnih mjera nasilja.
U videozapisu koji je prethodno objavio na YouTube-u, Begzić je saopštio da kod sebe posjeduje pancir, masku za suzavac, molotovljive koktele, pištolj s mecima i dvije improvizovane eksplozivne naprave na daljinsku komandu. Kompanija Primorka je svojevremeno bila jedan od nosilaca razvoja opštine Bar. Tokom tranzicionih godina radnici su ostali bez posla sa neisplaćenim zaradama i neisplaćenim socijalnim programom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iako neki hrvatski mediji najavljuju kako hrvatski predsjednik Zoran Milanović želi odmah da primi haškog osuđenika, penzionisanog generala HVO-a Milivoja Petkovića, koji je prošle sedmice pušten na prijevremenu slobodu iz zatvora u Belgiji, u kojem je služio dosuđenu kaznu, na osnovu izjava njegove advokatice Vesne Alaburić, može se zaključiti kako do toga neće doći. Pripremio je Eni Zebić.
Iz ureda hrvatskog predsjednika do zaključenja ovog priloga nije stigao odgovor na naš upit da komentiraju pisanje jednog hrvatskog dnevnog lista kako predsjednik Milanović želi odmah primiti generala HVO-a Milivoja Petkovića, osuđenog u Hagu na 20 godina zatvora, koji je pušten na prijevremenu slobodu i vratio se u Hrvatsku. Petković je jedan od šestorice vojnih i političkih lidera BH Hrvata, osuđenih u Hagu za ratne zločine nad Bošnjacima tijekom 1993. i 1994. Milanović je prošlog travnja izjavio kako Petković nije ratni zločinac, da mu je dosuđena politička presuda i da će ga primiti u svom uredu, kao što je primio i Tihomira Blaškića, također u Hagu osuđenog zapovjednika HVO-a, čiju je presudu također nazvao političkom. Na naš upit da komentira aktualne medijske najave o susretu Milanovića i Petkovića, Petkovićeva odvjetnica Vesna Alaburić nijednom riječju nije dala naslutiti da se o tome uopće razgovaralo. Ona naglasak oko Petkovićevog prijevremenog puštanja na slobodu stavlja u vrlo precizan kontekst.
Petković stvarno nema nikakvu namjeru prekršiti ni jednu jedinu od propisanih obveza. Uopće nam nije bila tema, uopće nismo pričali o tome, naravno da će se držati propisanih obveza.
Među 16 uvjeta koje Petković pristao ispuniti kako bi bio prijevremeno pušten na slobodu su i da neće davati nikakve izjave kojima se negiraju zločini nad kojima je Haški tribunal imao nadležnosti i da ni pod kojim okolnostima, direktno ili indirektno, neće javno izraziti slaganje sa veličanjem osoba koje je osudio Haški tribunal ili mehanizam. Predsjednik Milanović u više navrata problematizirao rad Haškog tribunala, a zadnji slučaj u kojem je doveo u pitanje Hašku kvalifikaciju da je likvidacija preko 8000 bošnjačkih civila od strane vojske bosanskih Srba u Srebrenici genocid, izazvala je oštre reakcije ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Hrvatskoj. Petkovićeva odvjetnica nije željela komentirati najnoviju politizaciju rada i presuda Haškog tribunala uzrokovanu izjavama hrvatskog predsjednika.
Bilo kakvo moje komentiranje, ne mislim da bi moglo biti na njegovu dobrobit.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Žrtvama preživjelih ratnih zločina i torture koji su tužili BH entitet Republike Srpske prijeti se oduzimanjem imovine ukoliko nemaju sredstava da plate troškove postupka nakon izgubljenih sudskih procesa. Oni su u protekloj deceniji pokretali parnične postupke protiv entiteta koje smatraju odgovornim za stradanja koja su pretrpjeli, a ponekad dodatno i protiv države Bosne i Hercegovine. Više u temi Milorada Milojevića.
Osman Džaferović iz Gradačca na sjeveroistoku Bosni i Hercegovine tužio je 2007. godine bosansko-hercegovački entitet Republiku Srpsku zbog proživljenog ratnog zlostavljanja. 7 godina kasnije Osnovni sud u Banja Luci odbacio je njegovu tužbu, a Osman je dužan da plati troškove parničnog postupka u iznosu od 2400 maraka ili oko 1200 evra. Uslijedilo je i rješenje o prisilnoj naplati, što u njegovom slučaju znači oduzimanje automobila kao jedine imovine.
Moja advokatica je znači uložila prigovor i žalbu, znači sve. Sad je to na kantonalnom sudu u Tuzli, a na saobraćajnu prošle godine kad sam išao registrovat, stavljen je pečat, znači da ga ja ne mogu prodat i ne može ga niko kupiti, prevest na sebe. Ja znači dokle god budem mogao crpiti prigovor i žalbe, ja ću ići do kraja.
Osman je imao 20 godina kada su ga kao vozača sanitetskog vozila i pripadnika armije Bosne i Hercegovine u oktobru 1992. godine zarobili pripadnici vojske Republike Srpske. U logoru u naselju Pelagićevo bio je zarobljen 23 dana.
Tu smo bili znači podvrgnuti kojekakvim torturama, nošto premlaćivanju, znači ispitivanju, nehumanim uslovima, znači smještaju, ležali smo na betonu.
Iz organizacije Trial International u BiH, koja od 2010. godine pruža pravnu pomoć osobama koje su preživjele ratne zločine, ističu da su tužbeni zahtjevi odbijani primjenom zastarnih rokova. Time su preživjele žrtve ratnih zločina dodatno obavezane da plate troškove postupka entitetima koje su tužili. Adriana Hanušić-Bećirović, viša pravna savjetnica u organizaciji Trial.
Ono što je u ovoj situaciji došlo u većini slučajeva do povrede prava žrtava ratnih zločina koji se već nalazi u jednoj nezavidnoj financijskoj situaciji, koji su već traumatizirani, imaju brojne psihosomatske posljedice zbog zločina koje su pretrpjeli, i onda se ovo u suštini od njih percipira kao jedan dodatan vid kazne kroz koji prolaze, i to dovodi do njihove reviktimizacije i retraumatizacije. Oni već žive na ivici siromaštva.
Bosna i Hercegovina nema podatke o broju predmeta u kojima žrtve ratnih zločina moraju platiti troškove postupka. Ustavni sud BiH donio u martu 2018. godine odluku kojom je utvrdio da je žrtvi ratnog silovanja u BiH troškovima parničkog postupka povrijeđeno pravo na imovinu kao i pravo na pristup sudu. Nakon ove odluke pravobranilaštvo Bosni i Hercegovine odustalo je od potraživanja tih troškova, a na isti način postupilo je i pravobranilaštvo entiteta Federacija Bosni i Hercegovine. Ova praksa i dalje se primjenjuje isključivo u postupcima protiv Republike Srpske. Pravobranilaštvo Republike Srpske nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa kada će odustati od naplate troškova od preživjelih žrtava ratnih zločina. I u izvještaju o napretku Bosni i Hercegovine za 2021. godinu, Europska komisija pozvala je entitetske vlade da odustanu od potraživanja troškova parničnog postupka od žrtava ratnih zločina. Prema podacima Saveza logoraša Bosni i Hercegovine, više od 30.000 BH državljana podnijelo je tužbe protiv entiteta i države Bosni i Hercegovine, tražeći odštetu zbog ratne torture. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na sastanku zvaničnika BiH, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine o realizaciji projekta izgradnje autoputa Sarajevo-Beograd, tema je bila trasa puta kroz Brčko distrikt. Rečeno je i to kako će se pregovarati sa Ruskom državnom agencijom o finansiranju, a da će Turska biti izvođač radova. Prilog Lejle Omeragić-Ćatić.
Trenutno je Brčko distrikt, kako je nakon sastanka medijima rekao ministar komunikacije i transporta Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović, od svog zavoda za projektovanje i izgradnju dobio 5 ili 6 varijanti trase autoputa i predložio jednu od razmatranih. Međutim, predstavnici vlasti distrikta nisu se usaglasili oko predložene varijante, koja je u odnosu na onu koja je predviđena planskom dokumentacijom mnogo duža. Zaključak današnjeg sastanka je da gradonačelnik Brčko distrikta Esed Kadrić narednih dana organizuje sastanak, da se imenuju nosioci ispred entiteta i razmotre varijante za dionicu autoputa Sarajevo-Beograd koja prolazi kroz Brčko.
Konačna odluka oko izbora trase autoputa kroz Brčko distrikt pripada Brčko distriktu i ona će donijeti konačnu odluku. Pitanje finansiranja je sljedeće pitanje koje će se razmatrati. postoji zainteresovanost i Federacije i Republike Srpske za finansiranje ovog dijela autoputa, jer Republika Srpska ima interes da poveže Vukosavlje sa Brčko-Bijeljinom Račom, ali isto tako da poveže i Raču Bijeljinu Brčko sa Tuzlom, Zavidovićima, koridorom 5C i Sarajevom, što je u principu i sporazum koji smo potpisali sa Turskom.
Kada je u pitanju finansiranje, ministar Mitrović je podsjetio da je prema sporazumu definisano da ide od Turske, međutim, kako je rekao, nije to baš tako. Prema njegovim riječima, finansiranje koje je bilo predviđeno od Turske ponuđeno je od jedne ruske državne agencije.
I to je praktično zadatak bio turske vlade da obezbedi finansiranje. Ponuđeni su određeni uslovi, mislim da je u ovom trenutku počeli razgovori oko uslova samog finansiranja, samog tog kredita od strane Ruske državne agencije. Turci pregovaraju o komercijalnom ugovoru.
Mitrović je objasnio da oko uslova finansiranja sa Ruskom državnom agencijom pregovaraju entitetske vlasti, odnosno nadležna entitetska ministarstva. Bosna i Hercegovina i Srbija potpisale su 13. decembra 2019. međudržavni sporazum o saradnji na realizaciji projekta autoputa Beograd-Sarajevo. Početak radova u Srbiji je u oktobru 2019. godine obilježen u Sremskoj Rači. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako su novogodišnji dočeci u Crnoj Gori dozvoljeni hotelima i ugostiteljskim objektima, zdravstvene vlasti su zabranile organizaciju dočeka na otvorenom, pa će trgovi u Budvi, do pandemije najposjećenije novogodišnje destinacije na Crnogorskom primorju, ostati prazni. Ugostitelji koji će organizovati proslave moraju između ostalog provjeravati COVID potvrde svojih gostiju i obezbijediti im najmanje 4 kvadrata po osobi, dok cijelo osoblje mora biti vakcinisano ili sa negativnim testom na koronu. Evo šta Budvani kažu o novogodišnjim praznicima u pandemijskim uslovima. Sa njima je razgovarala Jasna Vukićević.
Mislim da je prvashodno bitno zdravlje ljudi, to je mislim za sve nas najbitnije. Institucije su dale svoju riječ i ja to kao građanin poštujem.
I kako ćete u ovim uslovima provesti praznike novogodišnje?
Pa tradicionalno kod kuće, ovako kako stvari stoje sad, mislim da je to najsigurnije.
Obzirom da neće biti gradskog dočeka u Budvi ove godine, što kažete na to, jeste razočarani?
Jesam, razočarana sam, bilo bi zabavno da se slavi na trgu, ali dobro.
Što mislite o tim epidemiološkim mjerama?
To mi nema nikakve logike, na trgu, na otvorenom, da ne može da se slavi u restoranima, da može. Sada li će svi stvarno imati te potvrde ili ne? U tim kafićima lakše bi bilo logičnije da je na trgu dozvoljeno, tako mi se nekako čini.
Budvi neće biti organizovan ovaj doček na trgu, da li će to promijeniti neke vaše planove za novu godinu?
Pa iskreno moje neće, jer su mi svi pod koronom. Mislim da će grad ispaštati, mislim budžet, ali preživit će. Ali nova godina ko nova godina, meni je biti samo da smo zdravi.
Pitali smo neke od trgovaca i turističkih djelatnika, očekuju li manji promet za praznike.
Da, hoće, sigurno smo mi oko nove godine radili solidno, ono kad je bilo dočeka, međutim ovo prošla, ova nema toga ništa.
Sada kad smo trebali da imamo taj neki dodatan prihod od turizma kako bi prezimili, sada od toga neće biti ništa. Po meni je malo nelogično da je dozvoljeno slavlje u zatvorenim prostorima. Slažem se da je potrebno da se poštuju mjere i da će biti tražene potvrde i tako dalje. Mislim da je logičnije bilo da se dozvoli onda i na otvorenom pod istim mjerama.
Aleksandar Jovanović iz Udruženja ugostitelja Budve podsjeća da su se oni zalagali da se omogući doček na Starogradskom trgu uz nacionalne COVID potvrde. Dodaje da će mnogi gosti koji su birali Budvu za novu godinu ovog puta najvjerovatnije biti na trgovima nekih od gradova u susjednim državama.
Nažalost nije bilo sluha kada je ministarstvo zdravlja u pitanju i kažem da smo takvu situaciju da gradovi u našem okruženju organizuju novu godinu, a mi nismo mogućnosti, tako da vidim da Dubrovnik organizuje, vidim da Zlatibor organizuje, Beograd u Srbiji, tako to su i sa neke destinacije, dakle smo mi imali tradicionalne goste oko novogodišnjih praznika, tako da je pretpostavka da će ti gosti svi ostati u svojim državama, odnosno svojim gradovima.
A evo što ugostitelji kažu o epidemiološkim mjerama koje su propisane za novogodišnje praznike.
U unutrašnjosti prostorije na jednog gosta dolazi 4 kvadrata, znači za stolo može biti 4 više osoba, ali mora biti obezbeđeno 4 kvadrata po jednom gostu i rastojanje među stolova da bude 1,5 do 2, najmanje. Svo osoblje mora biti vakcinisano ili imati potvrdu na negativan PCR test ili pozitivan antigenski, nositi maske uvek, pridržavati se svih sredstva mera dezinfekcije. Najava ima rezervisano i očekujemo goste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Skoro svi veći gradovi u Srbiji uveliko najavljuju i reklamiraju masovna okupljanja i novogodišnje koncerte na trgovima. Kakva je preporuka kriznog štaba za suzbijanje koronavirusa koji je zasjedao u popodnevnim satima? Izvještava Branko Vučković.
Nema novih mera, već ostaju mere koje su i sada na snazi, odlučeno je na sednici kriznog štaba za borbu protiv epidemije.
Generalni savjet kao i prethodne 2 godine, da čuvate sebe, da čuvate svoju porodicu.
Bio je savjet koji je dala građanima Darija Kisić-Tepavčević, članica kriznog štaba i ministarka u vladi Srbije. Upitana da li to znači da je krizni štab odobrio proslave na trgovima, ministarka Kisić-Tepavčević je rekla da ne zna odgovor na to pitanje, ali je dodala da je na otvorenom prostoru mnogo manja vjerovatnoća prenošenja virusa.
Sve što je organizovano, biće odgovarajuće kontrole, ali napominjem da bez obzira što da li se nešto organizuje ili ne, molim vas da svako pođe od sebe i da proceni stepen rizika i da se ponaša tako čak i kada se nalazi na otvorenom prostoru, da je na bezbednoj udaljenosti od drugih osoba.
Prema aktualnim antiepidemiološkim merama dozvoljena su okupljanja na otvorenom i u zatvorenom prostoru do 500 osoba, dok su za sve masovnije skupove neophodne dozvole kriznog štaba. Beograd je jedan od gradova koji organizuje javni doček nove 2022. godine na 2 mesta, ispred Doma Narodne skupštine i na Sava promenadi. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je rekao da posetioci dolaze na koncert svojevoljno, svesni mogućih posledica.
Niko nikog ne gura da dođe na doček, znači niko nikom nije dao radnu obavezu, niko nikom nije zabranio i niko nikom nije naredio da mora da dođe na doček. Kao što niko nikom nije naredio da mora da dođe na protest, kao što niko nikom nije naredio da ljudi odlaze na utakmice i na druge stvari, da ljudi svojom voljom odlučuju da li će doći i naravno svesni svih posledica koje to ima.
Na Kraljevom trgu na Zlatiboru će kao i ranijih godina biti održana 3 uzastopna novogodišnja koncerta sa atraktivnim izvođačima. Organizatori novogodišnjeg slavlja, opština Čajetina i turistička organizacija Zlatibor nisu tražili dozvolu od kriznog štaba, a Milan Stambatović, predsjednik te opštine, rekao je Radiju Slobodna Evropa da će ispoštovati svaku odluku.
Mi smo napravili sa izvođačima uslovno ugovor, ako budu povoljne epidemiološke mere i ako krizni štab bude dozvolio, da će biti koncert.
Epidemiolog Zoran Radovanović rekao je Radiju Slobodna Evropa da je ovakav odnos prema pandemiji i novom soju virusa neprimeren epidemiološkoj situaciji u zemlji i veoma opasan po zdravlje građana.
Posledice tog našeg ponašanja pokazat će se narednog meseca i odrazit će se da bude mnogo više obolelih i umrlih nego što bi moralo da bude. Mi smo do sada upravo zbog ovog tolerantnog odnosa, mi smo imali blaže mere nego ostale evropske zemlje, imali i izuzetno visoku smrtnost.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pandemije su kroz istoriju podsticale preduzetništvo i inovacije, ali i političku nestabilnost. Netrpeljivost i geostrateške tenzije nagovještavaju da će svijet poslije COVID-19 biti daleko od harmoničnog. Naprotiv, ova pandemija je očito uvod u još veće neizvjesnosti. Stoga ćemo morati da se navikavamo na novu normalnost i novu društvenost. Pripremio je Dragan Štavljanin.
Paralelno sa nadom da će pandemiji konačno doći kraj u 2022. godini, čovečanstvo strepi koliko će ona još potrajati, te kakve će biti posljedice po naša društva i kada virus nestane. Saskia Sassen, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Ono što predstoji ne može lako da se transformiše u pozitivnom smislu. To će biti borba koja nam nije poznata.
Neki putokaz mogu biti iskustva iz prethodnih pandemija, od kuge crna smrt u 14. veku do španske groznice 1918. Dok pojedini istoričari pretpostavljaju da su kraj crne smrti u kojoj je umrlo najmanje 50 miliona Evropljana, preživjeli slavili sa divljim bludom i histeričnom veselošću, mnogo je više dokaza da je ova pandemija učinila ljude sklonim avanturizmu. Ukrcavanje na brod i isplovljavanje ka novim zemljama izgledalo je manje rizično kada je toliko ljudi umiralo kod kuće. Pojedini hroničari idu tako daleko da pronalaze vezu između crne smrti i izuma Gutenbergove štamparske prese, kao što je nakon španske groznice ubrzana automatizacija privrede u SAD u 1920-ih, a sadašnja pandemija pospešila korišćenje robota, rad od kuće, telemedicinu i probne komercijalne letove u svemir. Sljedeći primjer je kolera 1832. u Parizu, od koje je umrlo 20.000 stanovnika. Nakon njenog završetka ubrzana je industrijska revolucija u Francuskoj, ali i u jadnicima Viktora Hugoa je opisano i kako je epidemija podstakla političku revoluciju i nestabilnost. Naime, najteže pogođena gradska sirotinja pobunila se protiv bogatih, koji su pobjegli u svoje seoske domove kako bi izbjegli zarazu. Nakon Prvog svjetskog rata i španske groznice, u SAD-u je usledio period velikog dinamizma i prosperiteta sa masovnom upotrebom automobila, zatim dostupnošću radija i bioskopa širim masama, emancipacijom žena, novim modnim trendovima, popularnošću džeza, ali i prohibicijom. Tek tada su protestantska radna etika i stare vrednosti samoodricanja i štedljivosti počele da ustupaju mesto fascinaciji potrošnjom i dokolicom, koja je suština moderne američke kulture. Stoga je Francis Scott Fitzgerald, autor Velikog Gatsbija, opisao 1920. kao najskuplju orgiju u istoriji. Taj razvoj je bio neujednačen, pa su hroničari okarakterisali SAD kao bolesnu i umornu naciju. Krajem 1920-ih usledila je velika depresija. Profesor Jeffrey Sachs, predsjednik Fonda Ujedinjenih nacija za održiv razvoj.
Treba da se sjetimo perioda poslije Prvog svjetskog rata, kada je prekidanje globalnog lanca snabdijevanja dovelo do sloma međunarodne trgovine. Nakon toga se pojavio fašizam i izbio je Drugi svjetski rat.
Dakle, ove krize su podstakle preduzetništvo i inovacije, ali i političku nestabilnost sa nepredvidivim ekonomskim posljedicama poput produbljivanja nejednakosti, što izaziva revolt. Osim geostrateških tenzija, pre svega između Zapada i Rusije i Kine, tokom ove pandemije jača netrpeljivost, polarizacija, pa i odsustvo solidarnosti, čak i u svakodnevnom životu. To pokazuje i odnos prema maskama i vakcinama. Antivakserstvo se postavlja kao pitanje ljudskih prava, ali kroz njega se iskazuju i razne druge frustracije i nezadovoljstvo građana svojim životom i stanjem u društvu. U svim tim debatama se zaboravlja na postulat da svi mi imamo prava, ali da su ona ograničena tamo gdje ugrožavaju prava drugih. U svakom slučaju, iskustva iz najnovijih pandemija sugerišu da se one završavaju poslije otprilike 2 godine. To znači da je realan optimizam da COVID-19 nestane 2022. Međutim, postavlja se pitanje šta nas čeka nakon toga. Jeffrey Sachs, predsjednik Fonda Ujedinjenih nacija za održiv razvoj.
Ostavit će nam svijet koji je duboko uzdrman, podijeljen, siromašan. Ostavlja nas i sa pitanjem u kom pravcu idemo dalje.
Postpandemijski svijet neće ličiti na onaj pre pandemije. Morat ćemo da se naviknemo na novu normalnost i novu društvenost. Saskia Sassen, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Ubrzano će se širiti negativni uslovi koji se još mogu kontrolisati. Ali su krhki i bojim se da u toj krhkosti leži budućnost, a ne u snazi ili inovacijama koje možemo brzo razviti.
Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Angus Deaton upozorava da možemo ući u mračnu fazu koja bi potrajala 20 do 30 godina. U svakom slučaju, ova kriza je veliki izazov, ali i šansa za nova rješenja. Pri kraju Drugog svjetskog rata na Bretovunskoj konferenciji postavljeni su temelji postratnog društvenog ugovora, čiji delovi važe i danas. Sada je svijetu preko potreban novi društveni ugovor o svim ključnim pitanjima. U suprotnom, mogući su svi scenariji, uključujući i najmračnije.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Zamislite sljedeću situaciju. Dobijate bijeli papir i olovku. I šta radite? Gotovo po instinktu crtate, pišete, šarate, škrabate, da se nekako tabelica popuni, da dobije vaš pečat. A šta biste radili kada bi vam neko u ruke dao sprej? Da li biste izašli iz svog doma i počeli da šarate svoj zid, svoju kuću ili zgradu, komšinu, fasadu ili opštinsku zgradu? Da li biste pitali za dozvolu? I koja bi bila vaša poruka? U imenu glavnog grada Srbije dve su reči, Beo i grad. Ne živim dugo ovde, ali meni nije Beo, više bi je siv. No dobro. Svi ti beli, odnosno sivi zidovi, baš kao papir sa početka priče, nagone neke od građana da ostave svoje poruke. Osvrnite se, gledajte, čitajte, šta nam to poručuju i šta te poruke govore o nama. Jesu li umetnička dela na zidovima u manjini u odnosu na poruke koje propagiraju mržnju, koje vređaju? Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovoj epizodi podcasta Radija Slobodna Evropa Zip zaviri ispod površine, zavirit ćemo u beogradske ulice i proveriti šta se sve nalazi na fasadama glavnog grada Srbije. Pa da počnemo obilazak. Pravo da vam kažem, ja dok šetam uglavnom gledam u telefon. Ili mi je pogled oboren dole, jer stalno nešto žurim, kasnim, zaobilazim rupe po trotoaru i pazim da u nešto ne ugazim. Ne obazirem se da li su komšijama kola nepropisno parkirana, ko je okitio terasu za novu godinu, a do sada nisam obraćala ni pažnju koliko je grafita na našim fasadama. A za to uopšte nisam morala tako daleko da odmaknem. Prva je moja zgrada ispisana.
E pa na mojoj zgradi tu su redom Prle, Peđa, Đoka, Goša, tri neka taga koja ne umem da pročitam, a onda i onaj deo zbog kojeg ne znam da li sam bacila pogled na fasadu stambene zgrade ili na navijačku tribinu, jer su ovdje još ZVCZ, to vam je Zvezdara Crvena zvezda, zatim PFC, to je Partizan fudbalski klub. Čekajte da vidim šta tu još ima. Zvezda, Zvezdara, ne osvojima tvrđava. I onda se oni međusobno precrtavaju. Tako da je moja zgrada, ali i ostale komšijske zgrade, postala tvrđava koju navijački klubovi pretenduju da osvoje. Da li nam je prijatno, nije, da li nas iko pita, ne pita nas nikom.
Dakle, ne ilazite na tagove, tako se zovu potpisi grafitera na zidovima, njihova imena ili nadimci. A onda ima i ljubavnih poruka, bebo, kuco, maco, volim te, plus stihovi pesama, a neki od aforizama na zidu, poput onog budimo realni, zahtevajmo nemoguće, izazovu osmeh u prolazu ili nateraju na razmišljanje. Navijački grafiti meni ne izazivaju nikakva prijatna osjećanja. Slučajnom prolazniku bi možda stvarno delovali kao gomila nepovezanih slova i brojeva bez značenja. Ali kada krenemo da tumačimo, slova su skraćenice za nazive desničarskih i navijačkih grupa i njihove parole, uperene protiv migranata, Roma, LGBT populacije ili drugih ugroženih grupa, a brojevi najčešće predstavljaju godine bitaka i ratova od srednjeg veka do skorih ratova 90-ih. Pored moje, ispisana je i susedna zgrada i svaka naredna u naselju. I trafostanica, i klupa, i vrtić, i škola, i pijaca, i autobusko stajalište, i sedište u tramvaju kojim idem do centra grada, i centar grada. O tome pričam sa beograđanima Mišom, Milanom, Igorom, Janom, Aleksandrom i Andreom.
Za uvrede su protiv sigurno, ali i ovo što crtaju kao umetnička neka dela, i to nije lepo. I to uružava grad. Mi farbamo fasade, oni kvare.
Da li ste vi nekad prijavili komunalnu službu?
Pa nisam to prijavio, nisam.
Što više njih treba da bude?
Što više grafita?
Daj sa likovima srpskih junaka.
Samo da vi i ja okrenemo glavu pa vidimo da je svaka zgrada ovde ispisana.
Pa dobro, ako su grafiti okej, sa ukusom nacrtani, to je okej, ali ako su uvrede, vređanje i ostalo, to naravno svakom normalnom smeta.
Da li obraćaš pažnju?
Ne,
na što...
ne.
Ne?
Ne.
Da li ti je ikad i jedna od tih poruka privukla pažnju?
Ne.
Postoje problematični grafiti koji, da kažemo, kao onaj tamo koji psuje policiju ili takvi. A sad ovako, mislim, ima neko, ne znam, kad nekom čestita rođendan pa napravi grafit ili neki murali simbolički, to ima sve smisla, ali svako žvaljanje je nepotrebno.
A kakvi murali?
Pa ne znamo, povodom neke slavne ličnosti, ne znam, nekog pisa, slikara ili tako.
Mislim da je okej da se crtaju grafiti ako se misli na neku kao umetnost, ako se gleda na taj način. Ako su samo neke glupave poruke, ono, naravno da mi smeta i logično da ne želim to bilo gde, ono, pogotovo na svojoj zgradi. Građevine koje su ono stare, očuvane, kao koje nešto tu predstavljaju, u smislu kao lepo je videti neku staru građevinu, da su uništene zato što je neko pametno tako bio, pa je ostavio grafit tu.
A da li je to rasprostranjeno među vašom generacijom da na taj način komunicira u javnom prostoru?
Da, mislim, znam ih više, ali ono, sedim, radim, ne mogu da utičem ni na koji način, tako da mogu samo se pomerim s tom činjenicom.
Retka su mesta gde natpisa nema. To su u Beogradu, recimo, crkve ili zgrade koje su pod danonoćnim obezbeđenjem. Skupština, vlada, predsjedništvo. A neke od zgrada koje su pod zaštitom države jer su deo kulturno-istorijskog nasleđa nisu bile pošteđene od spreja na fasadi. Dok navijači dva kluba, Partizana i Crvene zvezde, vode rat na zidovima po kvartovima, obeležavajući teritoriju na kojoj jedan od rivala ima uticaj. Njihove poruke često upravo aludiraju na ratove. Da dominiraju, primećuje i pisac Vladimir Arsenijević u svom kraju grada, ali i svim drugim i centralnim i skrajnutim ćoškovima Beograda, koje mi pažljivo i precizno opisuje dok ga pitam čiji su beogradski zidovi.
Povremeno u odnosu na neke druge gradove može se kaže da je Beograd doslovno išaran na različitim grafitima i to nije slučaj u nekim drugim sredinama gde postoje dosta oštre sankcije za narušavanje fasada, crtanje po fasadama. Ja znam kad sam svojevremeno bio u Las Vegasu gde to apsolutno ne dolazi u obzir, tako ti u Vegasu recimo nalaziš samo male neke diskretno napisane one tegove flomasterom po autobuskim stanicama i tako dalje, a ne li Bože da nešto piše na fasadi. Ma koliko postojalo dosta prilično interesantne i impresivne kreativnosti na beogradskim zidovima, po tome grad pomalo i prepoznat, neki ostani gosti u Beograda dolaze u Beograd da bi gledali različite zidne intervencije, murale i tako dalje, i to je nešto čime se mi pomalo i ponosimo. Takođe se na njemu, na tim zidovima odvija poprilično ovako oštra politička borba, u kojoj ja moram da kažem da pripadnici desnice / fudbalski navijači i huligani ili pripadnici ekstremne desnice, one etnonacionalističke desnice koja je kod nas zapravo praktično jedino prisutna, su i su uspeli da zavladaju tim našim zidovima.
Ukoliko poredeći Beograd sa nekim drugim gradovima možemo da kažemo da su zidovi slobodni, odnosno slobodni prostor gde neko može da izrazi svoje mišljenje ili da neku političku poruku, u kojoj meri ta sloboda ugrožava nekog drugog. Odnosno, kada to prelazi govor mržnje, kada to prelazi u uvrede i u ono što, koliko god da smo slobodni, ne bi trebalo da se nalazi na našim fasadama.
Izlazio sam iz Beograda po nekom odornom zagađenju, onoj nekoj sivoj jutarnjoj atmosferi, po onim strahovitim saobraćajnim gužama, i onda sve vreme tog puta dok smo mirili preko mosta pa kroz Novi Beograd su na sve strane, to nisu bili samo zidovi, to su takođe i neki platneni beneri, neke parole koje su okačene na one nadvožnjake gde su neke poruke cara Dušana u nekim desetercima koje se odnose onako samo viktimizujući na izgubljeno Kosovo i Metohiju, onda nekakve pretnje sad ižvrljane, neke razne gluposti, Ratko Mladić, srpski heroj i tako dalje. To je stvarno jedno strahovito nasilje vizualno kojem smo mi izloženi svakog dana, i mislim da je namera pored ovih umrlica zapravo na našim zidovima, gde mi neprestano imamo te koje kakve mrtve ljude koji nas gledaju i po pravilu nas nešto upozoravaju, a obično su nekim uniformama i neki koje kakvi generali, mislim, i takve gluposti, i to je naprosto jedan senzibilitet koji očigledno opstaje u našem društvu i koji nema nikakav problem da dakle zatruje čitav javni prostor tim svojim pogledima na svet kakvi god nas.
Često smo mogli da svedočimo da se navijačke grupe sukobljavaju oko teritorije fasada i naselja unutar grada, ali kada je reč o tim desničarskim porukama, oni tu prilično dobro komuniciraju međusobno i ne diraju se.
Očigledno, da kažem tako, da oni se vjerojatno sukobljavaju oko toga da li će sad ovde stajati Zvezda ili Partizan ili Rad i čije, koja je teritorija, ali se uopšte ne sukobljavaju oko toga da li je Ratko Mladić srpski heroj ili nije.
I onda ste lik Ratka Mladića, osuđenog ratnog zločinca za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini, nađe na beogradskim zgradama. Najveću je pažnju izazvao njegov lik na fasadi u Njegoševoj, na Vračaru u centru Beograda. Nastao u julu ove godine, u manje od mesec dana nakon što je Mladiću u Hagu potvrđena doživotna kazna zatvora. Izazvao je nečiju pažnju, nečiju ravnodušnost. U Njegoševoj smo početkom novembra razgovarali sa Davorom, Snežanom i dvoje Beograđana koji nisu želeli da se predstave.
Davno je trebalo da se ukloni. One noći kad je neko stavio to, trebalo da se ukloni. Istog momenta. Šta je sledeće? Po istom principu neko može nacrta Hitlera ili Antu Pavelića ili šta god hoće.
Nisam ga iskreno rečeno ni primetila. I nema potrebe da bude. Iskreno rečeno nema potrebe. Ja sam apolitična, ali zašto?
Pa znate šta, ovde je bilo toliko tih grafita neverovatnih da mislim, ovaj jedan više ili manje ne mora da se skloni. Ratko Mladić kao Ratko Mladić meni ne smeti.
Nema ko da se ukloni, ne samo taj, nego svi grafiti. Svi grafiti, osim onih najpozitivnijih, koji zaista nešto znače zemlji, narodu, njegovom i tako dalje.
Ono što vi kao građani možete da uradite je da Mladićev grafit prijavite komunalnim službama. Zašto komunalnim, a ne policiji ili tužilaštvu? Vlasti države Srbije, koje ne priznaju da je u Srebrenici počinjen genocid, Mladićeve murale, sudeći po dosadašnjim potezima, ne tretiraju kao širenje govora mržnje, što je krivično delo za koje je zaprećena i zatvorska kazna. To je za njih, čini se, još jedan u nizu komunalnih problema, jer se ne bave time šta je na grafitu koji je bez dozvole uništio fasadu. Ima gradska komunalna služba servisi na Twitteru, zove se Prijavi problem. I to ovako izgleda. U moru poruka o nepropisnom parkiranju, rupama na putu, neobeleženim gradilištima, dobiju i poruku. Hej, prijavi problem, imate murale osuđenom ratnom zločincu po gradu. Kada ćete to ukloniti? Uz prijavu, fotografije i adrese na kojima stanuje Mladićev lik. Više od 10 velikih murala, desetine i desetine grafita i poruka kojima se on veliča. Odgovor službe. Vašu smo prijavu zaprimili, prosledili inspekciji. Hvala. Epilog. Država pušta da je Mladić i dalje na fasadama. Aktivisti za ljudska prava i građani se jajima, kofama farbe i sprejevima bore da ga sklone i protestima.
Drugarici i drugovi, smrt fašizmu.
Sloboda narodu!
Policija je jedan skup gde je najavljeno krečenje murala u Njegoševoj zabranila. Grad ga je početkom decembra u svojoj prvoj reakciji nakon više meseci prekrečio, ali su ga desničari istog dana vratili u prvobitno stanje. Momci sa kapuljačama, za koje se sumnja da su deo navijačkih grupa, u danonoćnim stražama čuvaju da neko Mladića ne ošteti. Primetio ih je i pisac Vladimir Arsenijević.
I ono što je za mene najužasnije u svemu tome, zaista, jeste, a to se naročito vidi na licima ovih tragikomičnih, ja moram da kažem, stražara, koji evo već nedeljama stoji ispred tog grafita i čuvaju ga 24 sata dnevno, a da je u svakom, mislim, ja često prolazim tamo i gledam te golobrade, mladiće koji verovatno imaju negde ispod 20 godina, negde između 16 i 18-19 godina, koji bi mogli da odrastaju potpuno nedotaknuti tom atmosferom koju, na kraju, za koju oni ni na koji način nisu odgovorni, koje smo mi živjeli tokom 90-ih godina i koju su oni naprosto nasledili kroz tu seriju refleksija u društvu koje nije razrešilo ta elementarna pitanja odgovornosti i krivice za ono što se činilo u ime našeg čitavog društva tih istih 90-ih godina. Ali ne, oni zapravo preuzimaju baklju i nose je dalje, radikalizuju čitavu stvar i nekako sa mnogo, mnogo uzbuđenja i mnogo nekog intimnog uverenja, znači ulaze u to. Desnica u Srbiji je izrazito vešna da time politički manipuliše za svoju korist i tu zaista čovjek treba da zastane i da nauči nešto iz te političke komunikacije, makako ona bila užasna spram njenih namera, ali je pa se pokazao izuzetno efikasna spram rezultata. I nije čudo da su njeni stavovi dominantni i da ona zauzima tako veliki prostor, mislim tako veliki deo političkog prostora. Dakle, vi onoga momenta kad se stvorila nekakva javna halabuka oko tog grafita velikog Ratka Mladića o Njegoševoj ulici, ste imali odgovor tih ljudi da su bukvalno zatrovali javni prostor tim stencilima. To je uvek jedan isti rukopis. To je uvek jedan isti lik Ratka Mladića, da. Stencil ispod koga piše ili heroj, ili Ratko Mladić, srpski heroj. I vi možete da krenete... To su ja bih rekao, čak i hiljade. Zaista. A kada su računali i drugi gradovi u Srbiji, znači to je zahteva jedno... Ja čak i sumnjam da ti ljudi imaju neku strahovitu infrastrukturu ili naravno oni imaju zaštitu države. To nije sporno. Policija nijednog momenta nije intervenisala protiv ove ljudi koji štite onaj moral. Ono što jeste primetno jeste da je tu ipak u pitanju samoorganizovanost.
Naš javni prostor, bilo da je u pitanju privatna svojina ili javna svojina, nije zaštićen od takvih desničarskih intervencija. Ali opet vidimo da pojedini delovi grada su oslobođeni takvih poruka. Ja ih nisam primetila u Beogradu na Voti, na primjer.
Da li
postoje neki delovi grada koji su možda malo više elitniji u odnosu na neke druge ili koji su pod određenom zaštitom, tako da ih bilo kakvi grafiti, bilo kakve poruke ne ruše?
Ja mislim da tu već intuitivno ti počinioci prepoznaju gde valja ostavljati te grafite, a gde ne. Postoji takođe jedna vrsta promišljenosti, pošto ja kažem, meni to malo po malo i opseda, pa se dosta bavim time i onda sam gledao kako vrlo pažljivo su ti grafiti i stencili plasirani na mestima gde je jako velika cirkulacija ljudi. Dakle, u bočnim ulicama ćete ih teško naći. Znači, neko ne želi besmisleno da troši svoju energiju.
Ali
i vi možete da pratite... Da, i onda se zrakasto to širi tamo kuda se ljudi kreću. A sa druge strane, ništa im nije predstavljalo da recimo ostave te svoje zaista prljave tragove na recimo Manakovoj kući ili na nekim kulturno-istorijskim spomenicima, na onoj najstarijoj kući na Kosančićevom vencu, po čitavom Kosančićevom vencu, na kraju krajeva i da unakažavaju neke delove grada do kojih je nama koji u ovom gradu živimo posebno stalo, jer predstavljaju određene istorijske periode Beograda u lepom svetlu.
Sada odgovorimo i na ono pitanje čiji su zidovi. Ako je javna institucija ili kulturni spomenik u nadležnosti je grada ili države i njima pripada, odnosno svima nama, građanima Srbije, a država kojoj smo našu zajedničku imovinu poverili na čuvanje, dužna je da o fasadama vodi računa, da ih čisti i kažnjava one koji ih koriste kao poligon za bržnju. U tome vlasti nisu baš revnosne, može se primetiti. Stampena zgrada, s druge strane, je vlasništvo svih stanara. Oni su po zakonu dužni da je čiste, čak i onda kada poruke nastaju mimo njihove volje. Ono što je paradoks jeste da stanarima, po čijim se fasadama bez dozvole ispisuju koje kakve poruke, vrete novčane kazne komunalnih službi, ako zidove ne očiste u propisanom roku. Kazna bi trebalo da sledi počiniocima, onima koji šaraju zidove, ali u najvećem broju slučajeva oni ostaju nepoznati. Ovo je podcast Zip za Vir ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i u ovoj epizodi lutala sam sama beogradskim ulicama i posmatrala šta piše po fasadama. Ali sam pomoć pronašla na vreme. Da napravimo jasnu podelu šta je umetnost, a šta ne. Gradske zidove više od 20 godina istražuje istoričarka umetnosti Ljiljana Radošević. Grupa Street Art Belgrade organizuje ture po Beogradu. Od prvih grafita na Novom Beogradu, gde je sve počelo, prođu sa vama kvart po kvart. Ljiljana kaže da vas nauči kako da otvorite oči i zavolite ulicu, a posle toga možete i sami u šetnju bez stručne pomoći.
Najstarije stvari trenutno možemo da nađemo u bloku 45. 96. 7. 8. To su radovi koji su ostali sačuvani, što je u stvari apsurd, jer grafiti nisu namenjeni da traju. I kada su nastali u Njujorku 70. godina, svi su znali da to može da nestane sutra ili za nedelju dana i niko nije ni računao na to da će grafiti kao subkultura postati jedna od najdugovečnijih subkultura u istoriji čovečanstva. I sada dolazimo u jednu pat poziciju gde je nama značajno da vidimo nešto što je nastalo pre 20 ili 30 godina, a po svojoj suštini oni nisu namenjeni da traju. Kada se nalazimo u bloku 45, recimo vidimo neke od radova iz 98. koji u stvari su radovi prve, zvanično prve beogradske grafiti ekipe, krećemo od njih. Oni nam u stvari predstavljaju početak istorije. Da ih nema, bilo bi malo teže možda da objasnimo neke stvari. U Beogradu imamo tu specifičnu situaciju da su sami umetnici koji funkcionišu u bloku 45 i ljudi koji žive u bloku 45 tim prećutnim dogovorom rešili da to bude jedna velika galerija na otvorenom i da maksimalno čuvaju ono što može da se očuva. Mislim da ljudi imaju tendenciju da zaboravljaju. A ako razmislimo o tome kako su stvari funkcionisale 90. početkom 90-ih nismo imali grafiti subkulturu, a opet su nam svi zidovi bili ispisani. Znači, političke parole i opozicija i pozicija u tom momentu i oni koji su pisali protiv slobe i oni su koji su pisali za slobu, sve je to bilo na ulici. Pa onda ako idemo malo dalje u istoriju, još 80-ih, kada je Jugoslavija kao takva struktura postojala, bilo je grafita koji su se bavili nacionalnim identitetima različitih republika bivše Jugoslavije. Znači, nije, i bavili su se Titom kao vođom na različite načine, a to je tada bilo krećeno, nije dugo trajalo kao što traje sada. Ali u suštini vi kontinuirano kroz istoriju imate grafite. Znači, nije to problem. E sad, trenutno ono što se dešava jeste da ne radi samo jedna grupacija ljudi na zidovima, već imamo više različitih pozicija koje možemo da vidimo na zidovima i sad već postaje gužva pod znacima navoda. Šta ta gužva u stvari znači? Što više grafita, to je u stvari pokazatelj da u tom društvu nešto ne funkcioniše kako treba. Što manje grafita, takođe pokazatelj da u tom društvu nešto ne funkcioniše kako treba.
Sledeća lokacija je nešto drugačiji zid. Nije zgrada, nego silos. Na mestu gde su se nekada odlagale žitarice, danas je kreativni centar Beogradske zajednice. Spoljašnje zidove silosa oslikale su dve moćne umetnice, D. Kraljica Vila, TKV, i Jana Danilović, svaka sa jedinstvenim umetničkim pečatom i jasnim stavom. Lako biste prepoznali njihove radove u gradu. Sa Janom Danilović pričam unutar silosa dok traju radovi, a ona oslikava prostor.
Koliko je teško naći slobodan prostor u Beogradu za ličnu umetnost?
Pa ne radi se o tome da je teško pronaći slobodan prostor, nego se radi o tome, slobodnog prostora ima jako, jako, jako puno. Radi se o tome što grad Beograd do sada nije pokazao da ima sluha, da osmisli i stavi u pogon neku proceduru koja bi ljudima i organizacijama koji se bave muralom omogućila da prosto prate transparentnu, jasnu proceduru šta su uslovi, šta su koraci, koja vrsta dozvola je neophodna za legalnu realizaciju murala.
Kad uđete u ceo taj krug i u tu priču kako doći do dozvole, šta su to najveći problemi sa kojima se su suočavate?
Nemanje odgovora na pitanje koje dozvole su potrebne. Vrlo, vrlo troma i vrlo slabo responsivna administracija koja zapravo i kada saznamo koja vrsta dozvola za specifične zidove i specifične delove grada su potrebne, reaguju toliko sporo da stičem utisak da su same sebi cilj.
Ako tako reaguju institucije, kako reaguju građani i da li se i dalje ulična umetnost posmatra kao neki vid vandalizma i da ste vi sad tu došli da ružite?
Ne. Stvar je u tome da većina stvari koje se događa u gradu, a koje su konstruktivne i odnose se na umetnost u javnom prostoru, posebno na zidovima, mogu da se događaju i događaju se upravo zahvaljujući tome što naši sugrađani i sugrađanke imaju sluh.
Kako da definišemo to šta jeste, a šta nije umetnost od svih tih poruka koje nailazimo na našim zidovima i različitim tehnikama koje se koriste, koje je naličeno ono što vi radite, a da to nije umetnost?
Pa mislim tako što ćemo pročitati i videti šta je zapravo cilj, odnosno šta je svrha postojanja te neke pojave na zidu, bilo da je ona u formi teksta, neke tipografije, u formi slike, jer i tekako postoji i intervencije koje su vrlo nalik muralima, koje su, kažem, vrlo vešto tehnički izvedene, ali one nemaju nikakvu umetničku funkciju, one su zapravo u nekim slučajima propaganda, u nekim slučajima otvoren govor mržnje. Prosto kada nešto pogledamo, nije samo forma ono što determiniše da li je to što vidimo umetnost ili ne, nego prosto treba se zagledamo, vidimo šta je poruka koja nam kroz ovo stiže i tako ćemo vrlo lako odvojiti umetnost od svega od drugog što postoji na zidovima, a rekla bih da u Beogradu postoji značajno više onoga što nije umetnost nego onoga što jeste, bilo da govorimo o grafitima, o street artu, o muralima. Zapravo strašno je intenzivno to podražavanje uličnih tehnika u svrhu prodaje nečega, u svrhu podvale neke ideje, u svrhu smeštanja u javni prostor nekih, kažem, ideja koje na drugi način zbog svoje radikalnosti ne bi mogle da dođu do velikog broja ljudi.
Kada u Beogradu, ali i mnogim drugim gradovima sveta vidite potpis Artez, znajte da iza njega stoji Andrej Žikić i 20 godina oslikavanja ulica, a njemu su, kaže, tek 33.
Moj stil je okarakterisan miksom realističnih figura i različitih elemenata koji doprinose stvaranju atmosfere, kao što su floralni motivi ili neki predmeti koji mi pomažu da stvorim neku kućnu atmosferu. Jednostavno da stvorim sliku koja na neki način smiruje.
Kakav je odnos komšija prema muralima koji su na njihovim fasadama? Kada se vi pojavite sa dizalicom, bojama, sve, kako izgleda ta komšijska atmosfera? Ono dođu, ne znam, sa kafom i razlukom da počaste umetnika?
Da, skoro smo u Borči oslikavali jedan mural i komšije su bile zaista fenomenalne. Baš smo se dobro osjećali tokom celog projekta. Bili smo koliko svoje kući. Dođemo, nude nas hranom, pićem, rečima hvale nas, obasipaju, tako da je stvarno bilo prijatno. Veliki pozdrav za komšije iz Borče. Uglavnom su pozitivne kritike, jer mural kao forma umetnička je nešto što treba da oplemeni prostor. Ja to tako shvatam i jednostavno od početka izrade murala trudim se da ljudima stavim do znanja da će to biti nešto lepo, nešto što će da im unapredi životni prostor, a ne da ga naruži.
A kakav je odnos grada, odnosno ne samo gradskih vlasti, nego kulturnih institucija ove države? Da li postoje festivali koje oni pomažu? Da li oni finansiraju da se, kako ti kažeš, oplemeni neka fasada? U kojoj meri projekti u kojima ti učestvuješ su finansirani i podržani od strane grada, republičkih institucija? Imali fondova za to u našoj državi?
Koliko ja znam, u Beogradu, što se finansiranja novčane podrške tiče, do sada nije bilo nikakve, bilo je u stvari beogradizacija Beograda 2010. godine. Od kad sam ja aktivan na sceni ulične umetnosti, u Beogradu smo u par navrata dobijali korpe za rad na visini, na čemu smo jako zahvalni, ali novčanu podršku nikada. Znam da su, na primjer, grad Požarevac, grad Čačak odvajali financije iz budžeta za oslikavanje fasada, ali Beograd iz nekog razloga nikada nije napravio taj korak. I meni je stvarno žao, zato što sam ja pola sveta obišao i u raznim gradovima sam crtao i uglavnom su gradovi bili ti koji su inicirali projekte oslikavanja. E sad, što se to kod nas ne dešava? Ne?
Kada poredimo uličnu umetnost nekih drugih evropskih gradova i uličnu umetnost Beograda.
Što se stanovnika gradova tiče, mislim da, da smo mi prihvaćeni ovde. A u Evropi, naravno, Nemačka, Španija, Italija, to su zemlje u kojima je street art postao već bitan deo kulture i ogromna sredstva se izdvajaju za projekte oslikavanja. Mislim, ja sam toliko gradonačelnika upoznao tokom projekata.
A u Beogradu nisi stigao do gradonačelnika?
Nažalost, ili hvala Bogu, nisam. Ne znam šta da kažem. Mi smo prilično aktivni, trudimo se i entuzijazma ne nestaje, tako da mi ćemo grad obojiti na ovaj ili na onaj način.
E sad kad sam naučila šta mi treba, odnosno ne treba u Beogradu od dozvola, kako da pronađem zid, boje i sve ostalo, verovatno je vreme da negde u gradu ostavim svoj pečat. Ali na to se još nisam usudila. Zato neka moj pečat bude na kraju ovog podcasta. Moja zvučna poruka. Govoru mržnje ne sme biti mesta na našim zidovima, u našim medijima, u našem društvu. Bio je ovo podcast Radija Slobodna Evropa ZIP za vid ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i slušajte nas ponovo na platformama Podcast.rs, Google podcastima, Spotify-u, iTunesu i sajtu slobodnaevropa.org.